Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. NATO odlučio da se za odbranu izdvaja 5%, nema osude ruske invazije za Ukrajinu. Veoma nam je stalo do Zapadnog Balkana, poručio šef NATO-a. Na marginama samita razgovor američkog i ukrajinskog predsjednika. Trump tvrdi da iranski nuklearni program unazađen za decenije, uprkos izveštaju koji udare dovodi u pitanje. Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini pozvala Republiku Srpsku da odustane od formiranja rezervne policije. Pred protest na Vidovdan studenti u blokadi uputili ultimatum vlastima u Srbiji. Doživotni zatvor optuženima za ubistva devojčice iz Skoplja i penzionera iz Velesa. Otac oslobođen. Za Radio Slobodna Evropa govori Robert Einhorn, bivši savjetnik State Departmenta, o primirju između Izraela i Irana.
If the objective was preventing a nuclear armed Iran,
ako je cilj bio da se spreči Iran da se nuklearno naoruža, onda mislim da je Izrael postigao mnoge od svojih ciljeva.
Šta u Severnoj Mitrovici kažu o planovima vlade Kosova za izgradnju dva nova mosta preko reke Ibar u podeljenoj Mitrovici?
Pre mi ovo delo je kao neko predizborno obećanje i poruka glasačkom telu, nego suštinski briga o građanima.
Ako smo sve rešili od gradskih pitanja kao što su putevi, kanalizacija, infrastruktura i to, ja da je došlo vreme za izgradnju mosta, onda ja bi to razumeo.
Da li najveća crnogorska privredna kompanija i brend za alkoholna pića Plantaže pod svojim imenom prodaje vina čije je poreklo iz drugih država? Budimir Mugoša, inženjer agronomije i nekadašnji ministar poljoprivrede, kaže:
oni nemaju vina, oni gube brend, oni nemaju grožđa za vrhunska vina.
Ostanite sa nama.
Čitajte, slušajte i gledajte vesti, priče, intervju i dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org.
Lideri NATO obavezali su se da će članice alijanse do 2035. svake godine trošiti 5% svog BDP-a na odbranu i bezbednost, kako bi ispunili individualne i kolektivne obaveze. Deklaracija od 5 točaka uključuje potvrdu čvrste posvećenosti 32 članice kolektivnoj odbrani, kako je definisano u članu 5 Vašingtonskog sporazuma. Napad na jednu se smatra napadom na sve. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte rekao je da su Sjedinjene Države predugo nosile preveliki deo tereta finansiranja tog vojnog saveza.
Predsjednik
Trump je bio jasan, Amerika je posvećena NATO-u. On je to danas ponovo nedvosmisleno potvrdio. Istovremeno jasno je rekao da Amerika očekuje od evropskih saveznika i Kanade da više doprinesu i upravo to i vidimo da se dešava.
Dokument također uključuje obećanje kontinuirane podrške Ukrajini, uz napomenu kako, citat, bezbednost Ukrajine doprinosi našoj, ali ne sadrži otvorenu osudu Rusije. Ipak posebna rečenica ističe dugoročnu pretnju koju Rusija predstavlja evroatlantskoj bezbednosti.
Naravno, ovo je također savez koji čvrsto stoji uz našeg suseda i partnera, Ukrajinu. Moj dragi prijatelj Volodimir Zelenski je ovdje sa nama u Hagu na NATO samitu zajedno sa svojim timom. Naša snažna poruka njemu i ukrajinskom narodu jeste da Ukrajina ima našu stalnu podršku.
Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte izjavio je i da je tom vojnom savezu veoma stalo do Zapadnog Balkana i da njegovo nepominjanje u deklaraciji usvojenoj na samitu alijanse ne znači promjenu stava prema tom regionu. Veoma nam je stalo do Zapadnog Balkana. KFOR je na Kosovu, EUFOR je u BiH. Bio sam u poseti regionu i imao duge razgovore sa liderima u BiH i na Kosovu. U Briselu sam imao večeru sa predsjednikom Srbije, rekao je Rutte. Američki predsjednik Donald Trump je na samitu NATO u Hagu, komentarišući izjavu iranskog ministra spoljnih poslova da će zemlja nastaviti da obogaćuje uranijum, izjavio da Iran neće praviti bombe još dugo.
Posljednje što Iran sada želi jeste da obogate bilo šta. Oni žele da se oporave, a mi to nećemo dozvoliti. Mislim da ćemo na kraju imati neku vrstu odnosa sa Iranom. Vidim to. Pristali su na primirje i to je bio veoma ravnopravan dogovor.
Američki predsjednik i predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski razgovarali su na marginama samita NATO-a. Trump je nakon razgovora rekao da razmatra slanje dodatnih baterija raketnog sistema Patriot u Ukrajinu kako bi pomogao Kijevu da se odbrani od ruskih napada. Naveo je da bi Zelenski želeo da okonča rat. Trump je rekao da će uskoro razgovarati sa Putinom o tome. Vidite, Vladimir Putin zaista mora da okonča taj rat, naveo je američki predsjednik. Zelenski je na mreži X objavio da su razgovarali o svim važnim pitanjima. Razgovarali smo o tome kako postići prekid vatre i pravi mir. Razgovarali smo o tome kako zaštititi naš narod, naveo je Zelenski. Nakon 12 dana dosad nezabeleženih neprijateljstava, Izrael i Iran postigli su primirje koje je donelo napet i nesiguran mir. Robert Einhorn, viši saradnik instituta Brookings i bivši posebni savjetnik američkog State Departmenta za pitanja neširenja oružja, za RS ističe da je primirje između Izraela i Irana pozitivan korak, ali i dalje krhko. Upozorio je da, iako su izraelski i američki napadi možda ozbiljno unazadili Iran nuklearne pogone, oko 400 kg visoko obogaćenog uranijuma još uvek nije locirano, te da je to rizik koji se može rešiti jedino diplomatijom. Razgovarala Amra Zeineli. Iz vaše perspektive, da li je ovo održiva deeskalacija sukoba?
It will take some time to answer that question accurately.
Biće potrebno neko vreme da se na to pitanje odgovori tačno. Mislim da je vrlo pozitivno što je primirje postignuto, no kao što ste i vi primetili, već je bilo kršenja prekida vatre. Nadam se da je sada stabilizovano, a ako se ta stabilnost održi kroz duže razdoblje, to će da poveća verovatnoću povratka diplomatiji. Mislim da su šanse protiv diplomatije prilično velike, ali diplomatija i pregovori jedini su način za rešavanje nuklearnog pitanja.
Diplomacy, a negotiation, is the only way to resolve the nuclear issue.
Mr. Einhorn, did Israel achieve its objectives in this short conflict?
Da li Izrael postigao svoje cilje u ovom kratkom sukobu?
Well, it depends.
Pa zavisi šta smatrate ciljevima Izraela.
Preventing Iran from developing a nuclear weapon.
Sprečiti Iran da razvije nuklearno oružje.
Well, if the objective was preventing a nuclear-armed Iran.
Ako je cilj bio da se spreči Iran da se nuklearno naoruža, onda mislim da je Izrael postigao mnoge od svojih ciljeva. Možda je onesposobio dva glavna iranska postrojenja za obogaćivanje uranijuma u Natanzu i Fordovu, iako je potrebno sprovesti dodatne procene štete nakon bombardovanja. Ali postoji ozbiljan propust u onome što je postignuto, a to je činjenica da je Međunarodna agencija za atomsku energiju objavila kako je oko 400 kg visoko obogaćenog uranijuma gotovo vojnog kvaliteta nestalo. Agencija bi trebalo da nadzire sav obogaćeni uranijum u Iranu, to je iranska obaveza, ali očito je znatna količina nestala i mogla bi, ako je pod kontrolom Irana, da bude prebačena na tajnu lokaciju i iskorišćena u nuklearnom programu. To je ozbiljan propust i mislim da se to pitanje može rešiti jedino diplomatijom.
We'll return to diplomacy later, but looking at the broader picture.
Vratit ćemo se na temu diplomatije, ali gledajući širu sliku, ko su prema vašem mišljenju pobednici i gubitnici ovog sukoba?
Well, it may be a bit premature to declare winners and losers.
Teško je sada donositi konačne zaključke. Jasno je da je iranska pozicija na Bliskom istoku ozbiljno oslabljena. Njena ranjivost je razotkrivena uspešnim izraelskim, a zatim i američkim vojnim napadima. Zanimljivo je da je iranski ministar spoljnih poslova juče posetio Moskvu. Rusija je jedan od glavnih iranskih saveznika, ali se Arakči vratio u Teheran bez većih rezultata. Iako je predsjednik Putin dao Iranu retoričku podršku, čini se da materijalna podrška za sad izostaje. Dakle, Iran je sada slabiji i međunarodno izolovaniji nego što je bio pre dve nedelje.
Koliko su američki napadi na Fordo stvarno unazadili iranski nuklearni program?
Nuclear progress meaningfully.
Well, I think the
Napadi na Natanz Fordov i postrojenje za konverziju u Isfahanu ozbiljno su unazadili program. Biće potrebne godine da Iran ponovo izgradi te objekte, no kao što sam već rekao, još je veći problem 400 kg nestalog visoko obogaćenog uranijuma. To je pretnja koja se ne može ukloniti vojnim sredstvima, već isključivo diplomatijom.
It can only be dealt with through diplomacy.
slobodnaevropa.org.
Studenti u blokadi fakulteta u Beogradu zatražili su od vlasti u Srbiji raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora do Vidovdana 28. juna, za kada je zakazan njihov protest. Drugi zahtev studenata u blokadi je prekidanje skupa u centru Beograda, gde protekla tri meseca kampuju protivnici blokada, koji sebe nazivaju studentima koji žele da uče. Studenti u blokadi su naveli da ukoliko zahtevi ne budu ispunjeni do 28. juna u 21 sat, očekuju da će građani biti spremni da preduzmu sve postojeće mere građanske neposlušnosti. Univerzitetski profesori i nastavnici koji 17 dana protestuju ispred vlade Srbije saopštili su da od četvrtka 26. juna prekidaju taj protest u centru Beograda. Istakli su da njihovi zahtevi nisu do kraja ispunjeni, ali da prekidaju blokadu raskrsnice kod vlade i da će se pridružiti studentskom protestu 28. juna. Student u blokadi Fizičkog fakulteta u Beogradu Stefan Tomić priveden je zbog sumnje da je pozvao na nasilnu promenu ustavnog uređenja, saopštilo je Više javno tužilaštvo. Tomić je uhapšen dan ranije 23. juna i određeno mu je zadržavanje do 48 sati. Tužilaštvo je saopštilo da postoji osnovi sumnje da je Tomić 18. juna u grupi na aplikaciji WhatsApp objavio fotografije na kojima je rukom ispisan tekst u kojem se navodi da povodom protesta 28. juna treba izvršiti nasilan upad i potom blokadu državnih institucija. Hapšenje su osudili studenti u blokadi fakulteta u Beogradu kao i više opozicionih partija, ocenjujući da je reč o pritiscima i zastrašivanju studenata pred protest 28. juna.
slobodnaevropa.org.
Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini pozvala je Narodnu skupštinu BH entiteta Republika Srpska da odustane od usvajanja izmena zakona koje predviđaju uvođenje rezervnih policijskih snaga u tom entitetu. U delegaciji Evropske unije u odgovoru na upit RS su naveli da su ozbiljno zabrinuti jer se radi o inicijativi koja je nepotrebna i kontraproduktivna, te rizikuje dalje produbljavanje podela. Zbog sankcija Rusiji pada cene na svetskim tržištima, u Bosni i Hercegovini se od maja više nigde ne vadi sirova nafta. Jedine bušotine su zatvorene, a šta će biti dalje, istraživao je Goran Katić.
Na jedinom naftnom nalazištu u Bosni i Hercegovini na kojem se vršila eksploatacija na teritoriji Šamca, sada se više ne vadi nafta, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa Đorđe Milićević, načelnik ove opštine na sjeveru zemlje. Kompanija Jadran Nafta Gas iz Banja Luke je od 2011. godine imala koncesiju za istraživanje koliko nafte i kojeg kvaliteta se nalazi na teritoriji cijele Republike Srpske, dok su u oktobru 2023. godine od vlade ovog BH entiteta dobili koncesiju za punu eksploataciju. U novembru prošle godine su dobili i ekološku dozvolu, ali sve je prekinuto jednim dopisom iz kompanije koji je tokom maja stigao na adresu opštine Šamac, kaže Đorđe Milićević.
Naveli da znači prestaju sa istraživanjem i eksploatacijom sirove nafte na području Obodovca uslijed sankcija uvedenih Ruskoj federaciji, a i cijene nafte na svjetskom tržištu, te u ovom momentu znači obustavljaju istraživanje i eksploataciju nafte na tom području.
Jadran Naftagas je jedina kompanija koja se bavi vađenjem sirove nafte u Bosni i Hercegovini, a ona je 100% u vlasništvu naftne industrije Srbije, NIS. Iz NIS-a nije odgovoreno na upit Radija Slobodna Evropa o tome kakvi su dalji planovi za nalazište, te da li se zatvara samo privremeno ili trajno. NIS se nalazi u većinskom ruskom vlasništvu, te je zbog toga ova kompanija pod sankcijama Američkog ministarstva financija od januara ove godine. Ipak NIS je nekoliko puta uspio da odgodi punu primjenu sankcija, čemu se ponovo nadaju 27. juna, kada im ističe posebna licenca pod kojom posluju. Nakon završetka istraživanja, Jadran Nafta Gas je trebalo da počne sa vađenjem nafte i zemnog gasa na nalazištu površine oko 17 kvadratnih kilometara. Očekivali su proizvodnju nafte od 20 tona dnevno, a gasa 49 kubnih metara. Još dok su trajala istraživanja, odavde se izvozila nafta u Srbiju, o čemu je izvještavao Radio Slobodna Evropa. Prema Zakonu o rudarstvu Republike Srpske, moguće je na 2 godine obustaviti radove zbog nepredviđenih okolnosti. Ipak, među ovim okolnostima su navedene uglavnom prirodne katastrofe i značajne promjene na terenu, a ne i loša cijena na globalnom tržištu. U slučaju trajne obustave radova ili ukoliko se prekorači ovaj rok, koncesionar mora zaštititi rudarski objekat i zemljište te sanirati teren. Kompanija koja prekine radove mora da plati odštetu u skladu sa potpisanim koncesionim ugovorom. Načelnik Šamca Đorđe Milićević kaže da ih Ministarstvo energetike i rudarstva Republike Srpske nije kontaktiralo otkad su dobili dopis iz Jadran Nafta Gasa o povlačenju sa terena.
Nismo sem ovih podataka vezano za koncesionu naknade nikakvu dalju komunikaciju sa ministarstvom po ovoj temi od maja mjeseca.
Iz resornog ministarstva do zaključenja teksta nije odgovoreno na upit Radija Slobodna Evropa da li je eksploatacija permanentno prekinuta, te da li Jadran Nafta Gas mora plaćati penale. Ekspert za energetiku Zoran Pavlović za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje da je očigledno da se NIS sprema za sankcije, te da će bar privremeno ostaviti po strani sve aktivnosti koje nisu primarne za proizvodnju i distribuciju nafte.
Očigledno postoje drugi prioritet. Koji su razlozi za povlačenje iz tog posla, sasvim je verovatno da su finansijski razlozi i naravno s druge strane ove sankcije koje pokušavaju na neki način da ne dobiju, što bi rekli, od strane OFAK-a.
Kompanija Jadran Nafta Gas ima sjedište u Banja Luci. Mail na koji smo se obratili je nepostojeći, dok se na kontakt telefon niko nije javio. Prema zvaničnim podacima, ova firma je prethodne 2 godine poslovala sa gubitkom. Osnovana je u decembru 2010. kao zajedničko ulaganje NIS-a i ruske kompanije Njefte Gazinkor, ćerke firme naftnog giganta Zarubežnjeft. Njefte Gazinkor se kasnije povukao, te je NIS postao 100% vlasnik. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Krivični sud u Skoplju izrekao je kaznu doživotnog zatvora za četvoricu optuženih za ubistva i otmice 14-godišnje Vanje Đurčevske i penzionera Panča Žežovskog. Otac devojčice koji je bio optužen za pomaganje oslobođen je. Maloletna devojčica oteta je 27. novembra ispred ulaza njene zgrade kada je ujutru krenula u školu. Planovi vlade Kosova za izgradnju 2 nova mosta preko reke Ibar u Podeljenoj Mitrovici izazvali su oštre reakcije među lokalnim Srbima, koji ovaj potez vide kao političku provokaciju, a ne kao sredstvo povezivanja zajednica. Dok vlasti u Prištini tvrde da je cilj projekata integracije i razvoj, pojedini građani i lokalni predstavnici upozoravaju da bi ovakva odluka doneta bez konsultacija sa zajednicama mogla dodatno da produbi postojeće tenzije između severne i južne strane grada, javlja Sandra Cvetković.
Marina iz Severne Mitrovice, najavu kosovskih vlasti da planiraju izgradnju 2 mosta preko reke Ibar, koja ovu opštinu sa srpskom većinom deli od Južne Mitrovice, gde živi većinsko albansko stanovništvo, vidi kao ishitrenu odluku kosovskih vlasti da demonstriraju svoju moć nad građanima severa. Ona smatra da ta 2 mosta ni na koji način nisu potrebna gradu i da ne mogu da doprinesu bilo kakvom zbližavanju i jačanju komunikacije među građanima sa obe strane Ibra, već da služe isključivo kao sredstvo ulivanja paranoje među srpskim stanovništvom severa. A za Anu je ideja izgradnje 2 mosta na Ibru, pored onog glavnog, potpuno besmislena.
Pre mi ovo deluje kao neko predizborno obećanje i poruka glasačkom telu, nego suštinski briga o građanima i načinu na koji će oni funkcionisati. Opština Severna Mitrovica pre trebalo da se bavi nekim drugim stvarima, nego time da se izmišljaju nove ideje koje nemaju neku suštinu.
Kosovske vlasti su prošle nedelje najavile izgradnju 2 nova mosta preko reke Ibara na osnovu ilustrativne fotografije koju je objavio pokret Samoopredeljenje premijera u tehničkom mandatu Albina Kurtija. Vidi se da će se nalaziti sa leve i desne strane glavnog mosta koji je deo sporazuma Kosova i Srbije o slobodi kretanja, postignutog u Briselu u okviru dijaloga o normalizaciji odnosa. Iz Evropske unije su međutim naveli da nisu uključeni u ovaj projekat niti da su upoznati sa njim, ali da se svaka odluka o izgradnji infrastrukture preko reke Ibar mora donositi pažljivo i inkluzivno uz potpuno uključivanje svih zajednica na koje se to odnosi. Izgradnja nova dva mosta preko Ibra planirana je na osnovu memoranduma o saradnji Ministarstva infrastrukture, Vlade Kosova i opština Severna i Južna Mitrovica. Kako je saopštio ministar infrastrukture na dužnosti Ljibor Naljiv, ovaj projekat će olakšati kretanje građana i služit će kao infrastruktura za komunikaciju, integraciju i razvoj između dva dela grada. Međutim, odbornik u Skupštini opštine Severna Mitrovica iz redova Srpske zajednice Dušan Milunović smatra da su ovi mostovi nepotrebni, te da o njihovoj potrebi niko nije konsultovao građane. Dodaje da se o izgradnji novih mostova nije razgovaralo ni na sednicama Skupštine opštine.
Ako smo sve rešili od gradskih pitanja kao što su putevi, kanalizacija, infrastruktura i to, da je došlo vreme za izgradnju mosta, onda ja bi to razumeo, ali nažalost situacija na terenu nije takva.
Potpredsednik Skupštine opštine Severna Mitrovica Skender Sadiku kaže da on podržava svaku izgradnju mostova, da su oni sinonim za spajanje ljudi, kultura i različitosti, ali da u ovom trenutku bilo prioritetnijih pitanja.
Mi smo već u fazi lokalnih izbora i ovaj most kao da više služi političarno nego običnom građaninu. Svakom građaninu Mitrovice bez razlika na etničkoj bazi trebamo mostove, trebamo što više mostova, a u istom vremenu vi morate da zamislite, nemamo kulturni centar, imamo školu, kontejner, trebamo i mostove graditi, ali s nekim prioritetom.
Inače, vlada Kosova je tokom leta prošle godine pokrenula inicijativu da se glavni most na Ibru otvori za saobraćaj, čemu se usprotivilo lokalno srpsko stanovništvo, ali i međunarodna zajednica. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Nakon lokalnih izbora u opštini Kosjerić na zapadu Srbije, grupa sudija iz Užica na udaru je kritika prorežimskog tabloida i vlasti zbog presude da se na jednom biračkom mestu ponovi glasanje. Struka upozorava da takvi napadi i osporavanje sudskih odluka mogu da ugroze bezbednost tih sudija, ali i da narušavaju ustavom garantovanu nezavisnost pravosuđa. Pripremila Jovana Krstić.
Nova runda napada na pravosuđe u Srbiji. Ovog puta predvođena prorežinskim tabloidom Informer, a praćena izjavama predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Grupu sudija iz Užica nazvali su sudijama blokaderima, a tabloid je objavio njihove lične podatke i fotografije, nakon što su presudili da se na jednom biračkom mestu u Kosjeriću ponovi glasanje. Na lokalnim izborima u tom gradu, na zapadu Srbije, vlast je imala tesnu prednost, a novo glasanje moglo bi promeniti njihov ishod. Sudija apelacionog suda u penziji Omer Hadži Omerović je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa ukazao da to može da ugrozi sigurnost targetiranih sudija.
Kritika sudskih odluka pa i rada sudija je apsolutno dozvoljena, ali ona mora biti utemeljena na nekim činjenicama, mora biti izražena na takav način da se to shvati kao kritika, a ne kao napad na sudiju i ne kao pritisak na sudiju.
Kazao je Hadži Omerović i dodao da sudije ne donose uvek presude po volji naroda, nego, kako je rekao, po volji zakona.
Sud ne sudi na osnovu onoga što je napisano u novinama, na osnovu onoga što neko misli, nego na osnovu onoga što ima u papirima koji se nalaze pred sudom.
Nakon objave u Informeru, Društvo sudija Srbije osudilo je takve napade i targetiranje i pozvalo Visoki savet sudstva da obavlja svoju ustavnu funkciju i obezbedi uslove za nezavisan rad sudija i sudova. Na to da u čitavoj priči nedostaje reakcija Visokog saveta sudstva, ukazuje i Omer Hadži Omerović.
Neće svakako izjava Visokog saveta sudstva i njegova osuda takve ponašanja nekih političara dovesti od toga da će neki političar biti smenjen sa funkcije. Ali takva izjava je potrebna zbog sudija. Potrebna je zbog sudija kao poruka sudijama da dogod oni rade pošteno i savjesno, nema i čega da se brinu. Ako ne rade, onda imaju razlog da se brinu.
Radio Slobodna Evropa nije dobio odgovore na pitanja kakav je stav Visokog saveta sudstva o ovom slučaju, da li će reagovati i koji su mu mehanizmi na raspolaganju. Kada je reč o tužilaštvima u Srbiji, tužilac Radovan Lazić kaže za RSE da su mehanizmi njihove zaštite praktično nefunkcionalni.
postoji, znači organ, državni organ koji je nadležan da štiti samostalnost javnih tužilaštava i javnih tužilaca je Visoki savet tužilaštava. Međutim, tu svoju ustavnu ulogu Visoki savet tužilaštva do sada je pokazao da nije u stanju da ostvari.
Predsjednik Srbije i ranije je javno komentarisao rad pravosuđa i pretio smenama. Više od 500 sudija i tužilaca potpisalo je saopštenje u kojem navode da predsjednik podelom na podobne i nepodobne narušava ugled pravosuđa i potencijalno čini krivična dela. Ustavom Srbije propisana je podela vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku. Odnos ove tri grane zasniva se na međusobnoj kontroli, pri čemu je jedino sudska vlast nezavisna. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Jovana Krstić.
slobodnaevropa.org.
Da li najveća crnogorska privredna kompanija i brend za alkoholna pića Plantaže pod svojim imenom prodaje vina čije je poreklo iz drugih država? Ovo pitanje je otvoreno nakon što je otkriveno da na etiketi podgoričkog bijelog vina stoji zemlja porekla Evropska unija, a ne Crna Gora, kao što je to na ostalim vinima ove kompanije. Pripremio Srđan Janković.
Najveći proizvođač grožđa, vina i rakije u Crnoj Gori, državno preduzeće Plantaže 13. jul, izbacilo je na tržište vino pod nazivom Podgoričko bijelo, Berba 2024. na čijoj je etiketi navedeno da je njegova zemlja porijekla Evropska unija, a da se puni u Crnoj Gori. Sva ostala vina koja su istaknuta u prodavnicama, kao što su vino Rosé, Vranac Prokorde, Crnogorski Sauvignon i druga, imaju oznaku porijekla Crna Gora. Na adrese Plantaže i Ministarstva poljoprivrede poslali smo pitanja o razlozima zašto se na jednom od vina ne navodi zemlja porijekla Crna Gora već Evropska unija, odnosno da li to znači da se Plantaže bave uvozom sirovina za spravljanje vina. U odgovoru na upit Plantaže navode da nabavljaju određenu količinu vina radi osiguranja kontinuiteta ponude, te da se radi o uobičajenoj i široko rasprostranjenoj praksi od Francuske, Italije i Španije. Navode da čak 33% svjetske trgovine vinom se odnosi na promet vina koje se dopunjava i flašira u skladu sa potrebama tržišta. Plantaže su do momenta pristizanja na rod novo zasađenih vinograda i u skladu sa tržišno utemeljenim i globalno prihvaćenom praksom obezbijedile dio nedostajućih količina bijelog vina isključivo za potrebe proizvoda iz najnižeg cjenovnog segmenta, navodi se u odgovoru. Dodaju da je odluka rezultat objektivnih izazova koji su posljedica višegodišnjeg zanemarivanja investicionih ulaganja i obnavljanja vinogradarskih zasada kompanije. Na drugoj strani, inženjer agronomije i nekadašnji ministar poljoprivrede Budimir Mugoša za Radio Slobodna Evropa kaže da Plantaže posluju sa gubicima i da je kvalitet grožđa sve niži, što se nadomješta uvozom.
Prošle godine su ubrali, oni kažu, 13 miliona kilograma grožđa, od čega je vrlo mala količina išla za vrhunski vina. Dakle, Plantaže mogu da opstanu samo proizvodeći vrhunska vina, a ne ova, znate, no vino koje košta par eura. Dakle, oni su imali katastrofalnu prošlu godinu. Da bi oni to nadomjestili, oni su uvezli rinfuzno vino i sad ga prodaju pod brendom Podgoričko bijelo vino. Dakle, oni nemaju vina, oni gube brend, oni nemaju grožđa za vrhunska vina, kao što je Vladika, kao što je Prokorden, koja su još tu Luča i tako dalje i tako dalje. To su ona vina koja se dominantno proizvode u starom vinarskom podrumu.
Mugoša također kaže da, iako finansijski izvještaj kompanije pokazuju profit, tvrdi da iza toga stoje gubici koji se nadomještaju prodajom zemljišta. Vinogradi Plantaža se prostiru na tri opštine, Podgoricu, Zetu i Tuzi. Kompanija je jedan od najvećih proizvođača grožđa, vina i rakije u jugoistočnoj Evropi, koja godišnje proizvede oko 20 miliona kilograma grožđa i 16 miliona flaširanih proizvoda. Radi se o najvrijednijoj državnoj kompaniji koja proizvodi, osim voća, preko 40 različitih vrsta alkoholnih proizvoda, među kojima su klasična premium vina, specijalne selekcije i lozova rakija. Posljednjih godina suočava se sa financijskim problemima kao što su naslijeđeni dugovi, pad prodaje zbog gubitka ruskog tržišta. Tokom prošle i ove godine Plantaže su oglasile prodaju više parcela za koje kažu da ne koriste poslovnim aktivnostima kompanije, te da tim novcem namjeravaju da riješe naslijeđene financijske probleme. Iz kompanije su ranije saopštili da je od prodaje parcela u posljednjih 5 godina zarađeno oko 5 miliona eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušali ste program Radija Slobodna Evropa. Reprizu možete pratiti u 22 sata i u ponoć. Iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Pratite nas na slobodnaevropa.org i na našim društvenim mrežama. Prijatno!
Slušate program Radija Slobodna Evropa. Potražite nas na internetu www.slobodnaevropa.org. Ovo je program Radija Slobodna Evropa, a u ovoj emisiji u redovnom izdanju Mosta govorilo se o navodima o represiji u Srbiji. Sagovornici su bili Jelena Đorđević, dugogodišnja profesorka Fakulteta političkih nauka u Beogradu i Dušan Teodorović, član Srpske akademije nauka i umetnosti. Bilo je reči o tome da li je represija odgovor vlasti na studente i proteste građana koji između ostalog traže i vanredne parlamentarne izbore. Da li predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ima punu kontrolu nad policijom i pravosuđem? Koliko vlast u obračunu sa demonstrantima koristi policiju, a koliko batinaše? Nose li neki od batinaša policijske uniforme bez oznaka i da li nasilje, pretnje i hapšenja mogu uticati na odustajanje od protesta? Razgovaralo se i o tome koliko će se dugo Beograd nositi sa blokadama saobraćajne infrastrukture izazvane stalnim prisustvom demonstranata u Pionirskom parku i prostoru ispred Skupštine Srbije, a potom i blokadom saobraćajnice kod vlade Srbije sve u centru Beograda. Tema je bila i to da li bi se moglo dogoditi da Aleksandar Vučić uvede vanredno stanje i zabrani proteste, kako bi na to reagovala Evropska unija i da li bi to ugrozilo Expo 2027. Šta se očekuje od najavljenog Vidovdanskog sabora? Sve to u Mostu koji je pripremio Omer Karabek.
Most radi je Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome u kojoj meri vlast u Srbiji pribegava represiji da bi ugušila studentske i građanske proteste. Naši sagovornici su Jelena Đorđević, dugogodišnja profesorka Fakulteta političkih nauka u Beogradu i Dušan Teodorović, član Srpske akademije nauka i umetnosti. Gospođo Đorđević, da li predsjednik Vučić pojačava represiju prema protestima?
Znate šta, meni se čini da je u ovom momentu čak reč represija suviše blaga. Iz jednog jednostavnog razloga, a to je što mi godinama ne trpimo samo represiju, nego, ja bih rekla, teror. I teror nad svim oblastima života. Poznato je da je ovo zarobljena država, međutim sad je Vučić započeo i teror nad zarobljenim institucijama kao što je tužilaštvo, sudstvo, policija i tako dalje. Vlada teror nad istinom jer se neprekidno proizvodi neverovatna količina laži. Trpimo teror nad moralom, trpimo jedan teror koji stvari jedino može biti zamijenjen rečju razaranje i rušenje svega onoga što je živo, vitalno i dobro. Naravno da u to živo, vitalno i dobro spada studentska populacija koja je započela ove proteste, naravno i svi oni građani koji primećuju da žive u vremenu jednog produženog terora. Vrlo je moguće da mi možemo da očekujemo još gore pritiske, da mi možemo da očekujemo i atak na živote ljudi zbog toga što bes i osvetnički nagon koji vlada našom vlašću postaje toliko snažan da je moguće očekivati sve.
Gospodine Teodoroviću, mislite li vi da jača represija protiv studenata i građana koji učestvuju u protestima?
Čini mi se da ne mogu da nađem odgovarajuće reči kojima bih opisao situaciju u kojoj se nalazi Srbija. Ja mislim da zemlje Evrope nisu svesne ili ne obraćaju dovoljno pažnju ili ne vide ili nemaju sve informacije. Možete da uradite kakvo god hoćete krivično delo, možete da izgovarate laži, možete da vređate ljude na najbezočniji način i tako dalje, neće ništa da vam se desi. S druge strane, ljudi koji se usprotive na bilo koji način izloženi su svim mogućim vrstama torture. Samo jedan mali primer. Zbog korupcije, kad je ubijeno 16 ljudi u Novom Sadu, tek je pre neki dan pušten profesor građevinskog fakulteta, profesor Spremić, koji je samo radio nadzor idejnog projekta u kome nije bila sadržana rekonstrukcija nadstrešnice, ali on je bio 208 dana u zatvoru. S druge strane, onaj koji je naredio čitav taj cirkus, a zove se Aleksandar Vučić, jer je hteo da napravi politički rejting, da ne zaboravimo, on je otvarao na gradilištu takozvanu železničku stanicu, Maja Gojković nas je uveravala da to je jedna divna bezbedna stanica, oni su saučesnici u ubistvu i tužilaštvo bi itekako moralo da reaguje, da ih poziva na različite vrste saslušanja. Ovo delo je kao jedno crno predskazanje, ali meni je čak počelo da pada na pamet da može da se poveća broj hapšenja i da jednom zlom, nedoraslom, infantilnom, nepoštenom, nemoralnom čoveku može da padne na pamet da pravi čak i logor. E, tako se ja trenutno osjećam.
Gospođo Đorđević, koliko vlast koristi policiju, a koliko batinaše u obračunu sa studentima i građanima koji protestuju?
Koristi i jedne i druge. Svedoci smo da u mnogim slučajevima policija ćuti, ne meša se nigde gde batinaši preduzimaju, da tako kažem, vlast nad građanom, kao što je taj čuveni Ćacilend, ali naravno ne jedino tamo, nego i na drugim mestima. Drugo, javna je tajna da danas gotovo svaki momak koji je član SNS-a može da ode u policiju, dobije uniformu bez broja i da se predstavlja kao policajac. Istovremeno je javna tajna da ogroman broj policajaca nije zadovoljan pre svega svojim tretmanom i ulogom koju trenutno igra. Tako da su batinaši, para vojska, para policija, para život koji je organizovao Vučić u jednoj sumanutoj jedinici u sred centra grada kao što je Ćacilend, pokazuje takvu neverovatnu ludost da je, mislim, za nju ne bi bio spreman ni jedan rimski car. U tom ograničenom svetu sve je moguće, pa i to da policajci gledaju kako neko bije ljude, ne učestvuju zbog toga što se batinaša plaše.
Gospodine Teodoroviću, mislite li vi da se policajci plaše batinaša, ovo što je rekla gospođa Đorđević?
Ja ne znam da li se plaše, ali oni imaju direktive. Ja ne znam da li u istoriji bilo koji vlastodržac stvarao lažne policajce. Bez značke, bez broja, kriminalci su obučeni u uniforme, grad je okupiran, zabrana je pešacima da prolaze kroz pojedine delove grada, mislim na Pionirski park. Ne znam koliki broj linija gradskog saobraćajnog je morao da izmeni svoje rute zato što ne može da se ide normalnim rutama. Znači, grad ne funkcioniše normalno. Neko je smislio da je vođa studentskog protesta trenutni rektor Đokić i to su sada bezočni napadi na njega. Predsednica parlamenta Ana Brnabić na dnevnom nivou, da li je to njen zadatak, ja ne znam. Mi smo sada podeljeni u dve grupe ljudi. Jednu grupu čine normalni, pristojni ljudi. Drugu grupaciju čine Vučićevi kriminalci, društveni talog, ljudi spremni da prevare, da ukradu i tako dalje. I to je sad taj jedan sukob koji samo što se nije desio. Situacija je užasno napeta i jasno da glavnu odgovornost nosi čovjek koji je uzurpirao svu vlast u ovoj zemlji.
Gospođo Đorđević, pomenuli ste haos koji vlada u centru Beograda. Srpska napredna stranka je sa svojim ljudima okupirala Pionirski park i prostor ispred Skupštine. U Pionirskom parku je takozvani Ćacilend, gde kampuju studenti koji navodno žele da uče, a ispred Skupštine su podignuti beli šatori u kojima se nalaze pristalice vlasti. I pored haosa koji je napravljen u gradu i nezadovoljstva građana, Srpska napredna stranka nastavlja okupaciju centra Beograda. Šta je u stvari cilj? Zašto se to i dalje radi?
To što se zbiva ispred Skupštine u tom Ćacilendu To je do te mere neverovatno da ni jedan razuman čovek u koje pretpostavljam ja spadam, nisam u stanju da objasnim zašto to postoji. Postoji jedna iracionalna crta kod predsednika države, a to je da on prosto radi mnoge stvari u inat. Ja imam utisak da je ovo jedna vrsta nekog njegovog inata. Postoji još jedna stvar koja mene još više čudi, a to je kako je moguće da je Beograd faktički zatvoren time što je najveća, najšira ulica u Beogradu zatvorena bez ikakvog razloga, bez ikakvog objašnjenja, a da niko na to ne reaguje, uključujući i građane koji su zaista u jezivoj situaciji, više ne mogu da žive u ovom gradu, ne mogu da se kreću. Zaista ne postoji ni jedno razumno objašnjenje za ono što se zbiva tamo.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome u kojoj meri vlast u Srbiji pribegava represiji da bi ugušila studentske i građanske proteste. Sagovornici su Dušan Teodorović, član Srpske akademije nauka i umetnosti, i Jelena Đorđević, dugogodišnja profesorka Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Teodoroviću, po vašem mišljenju, zašto se nastavlja taj haos u centru Beograda? Dobro, u početku je to trebalo da bude kao neka kontra studentskim protestima, međutim, to se i dalje nastavlja danima i danima, nedeljama i nedeljama. Šta mislite, zašto to i dalje traje?
Ja mislim da smo došli do trenutka, ja sam nekoliko puta prozivao Udruženje neuropsihijatara Srbije. Jasno, mora da se čuva privatnost pacijenta, ali Udruženje neuropsihijatara Srbije je dužno građanima Srbije da da samo jednu rečenicu. Aleksandar Vučić je sposoban da obavlja dužnost predsjednika. Neka to napišu i neka potpišu. Ili nije sposoban, jer mi obični građani smatramo da nije sposoban, da je nezreo, da je infantilan, da smatra da je Srbija njegovo vlasništvo. Mi imamo sukob, ne znam koju reč upotrebim, sa čovjekom koji se krajnje iracionalno ponaša. To nije politički sukob, ovo je nešto mnogo, mnogo gore. Vi imate posla sa osobom koja radi sve najgore što može i ima verovatnu ideju da treba doživotno da ostane na vlasti. Ja jedino verujem u jednu opštu građansku pobunu u Srbiji. Tužilaštvo mora da prestane da radi, sudovi moraju da prestanu da rade, mi moramo da budemo po smenama na ulici 24 sata. Nema drugog puta, jer šta god da uradite, izbore, kontrolore, oni će da falsifikuju, oni će da ukradu, oni će da osnuju ruske stranke i tako dalje, sve vrste najgorih marifetluka. Prema tome, tu možemo da se suprotstavimo jedino čvrstim organizovanim građanskim otporom.
Gospođo Đorđević, gospodin Teodorović pominje otpor. Boje li se ljudi? Može li vlast pretnjama i hapšenjima da uplaši ljude da ne idu na proteste, da se ne bune?
Ne mislim da on može sada da zaustavi proteste. Mislim da se sada ljudi više toga ne plaše. Ali se plaše ljudi koji su zaposleni u najrazličitijim delovima društva da organizovano izađu na ulice i objave građansku neposlušnost. To je ono što nama nedostaje. Oni se plaše na svom radnom mestu. Vlast otpušta ili teroriše pojedince, dvoje, troje. Pa onda ostatak se plaši. Kada bi svi zajedno krenuli i kada bi ljudi zaista organizovano shvatili da ne može 30, ne može 50, ne može 100 i 1000 ljudi da izbaci sa posla, onda bi zaista u ovom društvu nešto moglo da se uradi. Ja zaista ne mogu da shvatim kako je moguće da to ljudi ne shvataju.
Ovdje je još jedan problem po mom mišljenju. Ova zemlja je sistematski posljednjih 30-35 godina trovana najodvratnijim nacionalizmom, gde je nacionalizam proglašavan za borbu za dobrobit srpskog naroda, za bolju budućnost i tako dalje. I Aleksandar Vučić uvek se u kriznim momentima postavlja kao branitelj Srbije, Srba u regionu, branitelj sve te srpske zemlje i sve te već odvratne priče, moram da kažem, koje smo čuli 1000 puta. Nažalost, deo stanovništva je, mora to da se kaže otvoreno, vrlo nacionalistički orijentisan. I nije jednostavno motivisati takve ljude.
Gospođo Đorđević, očigledno je da Vučić beži od parlamentarnih izbora, da oteže. Mislite li vi da bi on izgubio vlast ukoliko bi parlamentarni izbori bili sada raspisani?
Ja mislim da bi izgubio kad bi oni bili normalni. Međutim, jasno je svima da ono što oni rade na izborima, to prevazilazi maštu najluđeg čoveka. Ja sam sigurno da kada bi bili pošteni ili bar delimično pošteni, apsolutno bi izgubio. Međutim, mi moramo da imamo u vidu da je kod nas preseljena Republika Srpska, da ovde postoji jedan ogroman broj izmišljenih glasača koji dolaze odande. Između ostalog postoje uvezeni batinaši odande. Tako da ta granica ne postoji. Mi nemamo nikakvu više suverenost u našoj sopstvenoj zemlji, to je već sasvim jasno, a ta granica je propusna, naročito u onome što je najnegativnije i onome što koristi Vučiću, a to su između ostalog i izbori. Ali sasvim izvesno da Vučić, da je siguran da bi dobio te izbore, ipak sada pokrenuo, ali se on plaši i zbog toga je sklon i svim merama represije i svim oblicima najgoreg terora koji sprovodi nad različitim institucijama. Pominjem policiju i tužilaštvo naročito zbog toga što im on neprekidno preti kao i RTS-u koji je 100% njegov. Njemu čak nisu dovoljni ni njegovi propagandni mediji koji bljuju najstrašnije laži. Dakle, on nije siguran da bi dobio izbore, izvesno.
Gospodine Teodoroviću, mislite li vi da bi Vučić u ovom trenutku kad bi bili raspisani izbori izgubio izbore? Recimo, studenti su uvereni da bi dobili izbore i pod ovim nepovoljnim uslovima.
Znate šta, to su različite predikcije, ali ja bih želeo da kažem jednu stvar. U varanju i krađi i prevarama koje vrši, saučesnik su državni organi, Ministarstvo unutrašnjih poslova, sudovi, oni su saučesnici u tome sa izdavanjem lažnih ličnih karata. Da jedno lice ima 10 ličnih karata sa istom slikom. Koleginica je već govorila o Republici Srpskoj, o glasačima iz Bosne, bugarskim vozovima. Zatim romska populacija koja je vrlo siromašna, često objekat njegovih prevara. On kupuje glasove, dovodite jadne ljudi i tako dalje.
Gospođo Đorđević, može li se desiti da Vučić pribegne krajnjoj meri i da zabrani proteste ako vidi da ne može izaći na kraj s njima? On to na neki način i najavljuje jer stalno ponavlja da će država da uspostavi red.
Apsolutno može. On može da izazove. Evo, već su se pojavili studenti koji hoće da uče, ta glupost izmišljotina, koji najavljaju da će za Vidovdan doći do krvoprolića i da studenti imaju nameru da njih ubijaju. To je isto radio Vučić 15. marta kada je napravio takvu atmosferu da smo svi očekivali građanski rat. Tako da je vrlo moguće da u svakoj prilici koja mu se otvori on izazove po principu paljenja Rajstaga takvu situaciju da bi onda napravio vanredno stanje, ugušio sve što je trenutno živo i onda ćemo da potonemo totalno, mada ja mislim da smo već odavno na dnu.
Gospodine Teodoroviću, mislite li vi da bi Vučić mogao da pribegne zabrani protesta?
Da, ja mislim da on može da pribegne svemu što god mu padne na pamet. On može da isprovocira i da stvori nekakvu situaciju da uvede vanredno stanje. Ja u to verujem, on je apsolutno sposoban za to. Da uvode policijski čas, da zatvara, da hapsi. Ja apsolutno ništa ne verujem ni njemu, ni ljudima oko njega. I ovo je neverovatna situacija. Ja ne znam kad su se građani Srbije našli poslednji put u ovoj situaciji. Koliko god sam bio protiv Miloševićevog režima, koji je mnogo zla naneo, to svi dobro znamo. Ovo je sad jedna nova forma gde se po svaku cenu pokušava da se ostane na vlasti, da se zastraše građani i da se vlada na sve moguće načine. Tako da šta će da bude u budućnosti, ja stvarno ne znam.
Gospođo Đorđević, verujete li da bi Vučić već uveo vanredno stanje i zabranio proteste da se ne boji reakcije Evropske unije, jer bi to bio kraj evropskog puta Srbije, a njemu su potrebne evropske pare?
Da, njemu su jedino potrebne evropske pare, mada ne mogu da kažem da je Evropska unija pokazala zaista jedan oštar stav prema svemu što se ovde zbiva. i nisam sigurna ni da se on toliko plaši Evropske unije, dokle god ona zaista ne bude stvarno ozbiljno reagovala. Njemu je sad najvažnije zapravo da sve pare koje je moguće odu u njihove džepove od Expo 2027. Ja mislim da se on na to najviše oslanja i zaista nisam sigurna da se on plaši Evropske unije, jer Evropska unija nije dala ni jedan razlog to. Nažalost, žao mi je da to kažem.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome u kojoj meri vlast u Srbiji pribegava represiji da bi ugušila studentske i građanske proteste. Sagovornici su Jelena Đorđević, dugogodišnja profesorka Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Dušan Teodorović, član Srpske akademije nauka i umetnosti. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Teodoroviću, mislite li vi da bi Evropska unija reagovala ako bi Vučić uveo vanredno stanje i zabranio
bi
proteste?
Znate šta, ona bi reagovala, ali ja se slažem s koleginicom. Svi njihovi potezi do sada su bila neka nemušta saopštenja, otprilike u stilu budite dobri i lepo se ponašajte i tako dalje, znate. Tako da ja se slažem da on nema razloga da se posebno plaši Evropske unije. On, čini mi se, da novac može da nađe na druge načine. Tu mu je Kina, on je uspevao da dobavlja neki novac iz Kine. On stalno štampa obveznice i dogod međunarodna tržišta prihvataju naše obveznice, on zadužuje naše unuke. Ima novca dovoljno još uvek. Tako da ja se slažem da on nema poseban strah. A da ima strah od toga da nećemo da uđemo u Evropsku uniju, pa on nikad nije ni želeo, on ne želi uopšte. Njemu bi najgora moguća stvar za njega bila da uđemo u Evropsku uniju. Njemu je idealno da to bude ovako baš kako jeste trenutno, ja mislim.
Ali ja mislim da ne bi nikako uveo vanredno stanje, pre svega zbog Expa. To bi bila, gospođo Đorđević, vrlo loša da reklama da za Expo.
Da,
mislite li to?
Tačno, da, tu ste u
pravu. Ste, da.
Ali u svakom slučaju, i ono što je u stvari poenta što vi pitate, on zaista neće da odustane od maksimalne represije ukoliko počnu građani preterano da ga nerviraju. Ukoliko on oseti da je sve slabiji i slabiji, onda će moći da zabranjuje, onda će moći da menja ustav kao što je najavio, da menja zakone kako god mu padne na pamet. Dakle, on je nažalost trenutno u situaciji da može mnogo što šta da uradi i bez vanrednog stanja.
A dobro, mislite li da bi, kada bi izgubio izbore, da bi priznao poraz na izborima?
Ja mislim da ne bi. To nije tip čoveka koji uopšte bi mogao da mu se desi ono što se desilo Tadiću, da kaže doviđenja, vidjet ćemo se u drugom filmu. Ne.
Ja mislim da je smisao njegovog života da bude predsjednik Srbije, da se obraća 50 puta dnevno sa televizije, da bude glavni glumac u monodramama, da bude ubeđen da je otac nacije, da izmišlja lažne priče, da ako treba hapsi, pa onda nekog da nagradi ko je poslušan i tako dalje. Da još jednom ponovim, nikada, nikada neće on da prizna da je izgubio izbore, niti će sebe da dovede u takvu situaciju.
Gospođo Đorđević, dokle može Vučić da ide u primjeni represije i ko može da ga zaustavi?
Jedino što može da ga zaustavi, to je masa. Kažem masa, mislim ogroman broj ljudi koji će da ustane i koji neće da se plaše da kaže dosta. Ne sporadično, ne malo, nego strašno mnogo ljudi u celoj Srbiji. To je jedino što njega može zaista da ozbiljno uzdrma. On je uzeo toliko vlasti u svoje ruke da od toga ljudi polude bukvalno. On može da uradi sve šta god hoće, ali naravno na nama je da vidimo da li zaista želimo da on s nama uradi šta on hoće. Zato mislim da jedino masa, da jedino ponovno još jače, još snažnije buđenje treba da se dogodi da bismo se stalo na put. I naravno, i sad insistiram po hiljaditi put, mada je to nemoguće, mediji koji su glavno sredstvo njegovog vladanja. Laži i užas prljavštine i gadosti koje proizvode ti mediji, koji utiču na ogroman broj nepismenog stanovništva koji su uglavnom njegovi glasači, su zaista nešto najpogubnije što se dogodilo.
Gospođo Đorđević, ali 15. marta je izašlo 300.000 ljudi pa se ništa nije promenilo.
Pa očigledno nije bilo nikakvih zahteva, ali da je on bio uzrman, uzrman je. Drugo, ne zaboravite da je on upotrebio onaj top i da je hladno posle toga gledao nama u oči i lagao nas i on i svi njegovi Dačić i ostali da toga nije bilo. To je najdramatičniji moment u mom životu, a pamtim jako mnogo. Dakle, on je pripremio atak na masu.
Gospodine Teodoroviću, po vama šta može da zaustavi Vučića? Da li ogromna masa o kojoj govori gospođa Đorđević?
Ja duboko verujem da su dve ključne reči zajedništvo i masa. Znači, ogroman broj. Vaš argument stoji, apsolutno, 15. marta je bilo 300-400 hiljada ljudi. Međutim, čini mi se da nije bilo organizacije. To je bilo jedno građansko okupljanje i ljudima moraju da budu ponuđene bar neke ideje. Ja mislim, pored toga što bi trebalo da bude mnogo ljudi, ključna reč je to mora da traje, dugotrajnost. Znači, moramo da budemo spremni da izađemo iz zone komfora i da kažemo u redu, ja ću 10 dana u svom stanu kod mene će dolazi da spava neko iz Kruševca ili iz Kragujevca, a prepodne će da ide ponovo u prvu smenu i da bude deo protesta i mitinga. Mora da traje. Tih 200.000 ljudi mora tu da bude 10 dana, 15 dana, koliko treba. Možda sam ja suviše naivan, imam suviše godina već, ali ne znam ništa pametnije da ponudim u ovom trenutku.
Gospodin Đorđević, sledeći veliki protest je zakazan za Vidovdan. Mislite li vi da će da se nešto promeni nakon tog protesta?
Mislim da će taj protest malo iznervirati Vučića, što je odlično. Sve što ga iznervira je dobro, mada posle toga uvek možemo da očekujemo nešto strašno. Naravno, ne može jedan diktator koji vlada 13 godina na najgnusniji način da bude oboren za 5-6 meseci. Ne može. Upornost je nešto što je najvažnije i fantastična solidarnost i mislim da će ovaj Vidovdan da bude mnogo organizovaniji protest, da će se izaći sa određenim zahtevima, što je izuzetno važno. I ono što je najbitnije, to je da treba što veći broj građana da dođe. Ali ne zaboravite da za 15. maj on zatvarao železnice, zabranjivao privatnim prevoznicima autobusa do dovoda ljude iz Srbije u Beograd. Dakle, moguće da očekujemo slične stvari, a možda i neke mnogo gore.
Gospodine Teodoroviću, da i vas upitam, očekujete li vi nešto od ovog najavljenog protesta za Vidovdan?
Pa ja uvek očekujem, takav sam čovjek, ali šta bih ja promenio da sam ja neko, što kažu? Ja mislim da naši dragi studenti ne smeju da stalno govore nas politika ne interesuje. Već to što rade oni je politika i tekako. Možda bi model bilo nešto, ja bih kao pozitivan primer istakao Demokratsku stranku i predsjednika Srđana Milivojevića, koji su rekli mi ćemo da radimo sve što bude potrebno, svu našu logistiku, ljude stavljamo bez želje da mi budemo na listama. To je jedan jako dobar primer i možda bi sve političke stranke mogle da naprave jedno organizaciono, koordinaciono telo, ne znam kako bi ga nazvao, koje bi koordiniralo sa studentima i onda bi se možda generisalo više ideja šta i kako.
Možda bi bilo dobro i bila bi fantastična prilika da izađu svi ljudi, studenti, profesori, građani, opozicija, svi zajedno da obnaroduju, da se stvara jedan zajednički front koji traži izbore. To bi možda bilo nešto što bi stvarno uzdrmalo Vučića.
Dobro, evo ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospođo Đorđević.
Hvala vama.
Hvala gospodine Teodoroviću.
Hvala vam najlepše.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Jelena Đorđević, dugogodišnja profesorka Fakulteta političkih nauka u Beogradu i Dušan Teodorović, član Srpske akademije nauka i umetnosti. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radio Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana, sve na istoj adresi Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
Toliko u ovom izdanju našeg radioprograma. Opširnije o svemu potražite na internet stranici www.slobodnaevropa.org. Prijatno!